pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα ακούτε ένα διαφορετικό επεισόδιο της σειράς «Να ένα βιβλίο». Ένα επεισόδιο στο οποίο δεν θα σας προτείνουμε απλώς κάποιο βιβλίο, θα προτείνουμε πολλά ίσως, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα σημαντικό φαινόμενο της εκδοτικής πραγματικότητας των τελευταίων χρόνων, το αστυνομικό μυθιστόρημα. Έτσι, είναι σήμερα εδώ μαζί μου, στο στούντιο του pod.gr, δύο από τους καταλληλότερους ανθρώπους που έχουμε στη χώρα μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κοντά μας είναι λοιπόν η Χίλντα Παπαδημητρίου, συγγραφέας, μεταφράστρια και βιβλιοκριτικός σε σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα κυρίως. Γεια σου Χίλντα και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας.
Γεια σου Κώστα, εγώ ευχαριστώ.
Και ο Βαγγέλης Γιαννήσης, νεότερος, αλλά ήδη με αρκετά βιβλία στο ενεργητικό του, συγγραφέας λοιπόν, μεταφραστής αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχει μεταφράσει ένα τεράστιο αριθμό αστυνομικών και thriller crime, όπως τα λένε επίσης, βιβλίων, και άνθρωπος που επίσης σκέφτεται και συζητάει πάνω στο είδος. Θα ξεκινήσω από τη Χίλντα, να πούμε καταρχάς δύο λόγια για το τελευταίο σου βιβλίο, που είναι και πολύ πρόσφατο, με τον τίτλο «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αυτό το βιβλίο σου, γιατί νομίζω ότι έχουν μια συνάφεια, ίσως σε αυτό να μην υπάρχει τόσο πολύ μουσική, τουλάχιστον όχι στον τίτλο, όσο στα προηγούμενα βιβλία σου, κινείσαι σε ένα χώρο που θα λέγαμε ότι είναι, ή έτσι θα έλεγα εγώ, το κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Σε αυτό ίσως και περισσότερο από ό,τι σε άλλα, γιατί μέσα στην πλοκή σου υπάρχουν θέματα όπως η μετανάστευση, θέματα ανθρώπων που ζουν υπό δύσκολες συνθήκες, δηλαδή η πλευρά της κοινωνικής ζωής παίζει ένα σημαντικό ρόλο και βέβαια η πόλη, η Αθήνα. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό και αν το τελευταίο σου βιβλίο διαφοροποιείται κάπως από τα προηγούμενα?
Ναι, το αστυνομικό μυθιστόρημα έτσι και αλλιώς, το αστυνομικό που αγαπώ εγώ δηλαδή από το Hard Boiled και μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 20 του προηγούμενου αιώνα, είναι ουσιαστικά και κοινωνικό, πολιτικό αστυνομικό. Δηλαδή ασχολείται με το γιατί γίνεται ο φόνος, το why done it, περισσότερο από το who done it. Και όπως έχουν πει για τον Χάμετ, στις πλοκές του δίνει το έγκλημα σε αυτούς που έχουν ένα λόγο να το διαπράξουν και όχι απλώς για να προμηθεύσει ένα πτώμα στην πλοκή. Αυτή τη γραμμή ακολούθησα από την αρχή των βιβλίων μου. Τώρα αυτό το τελευταίο, ναι, είναι πιο κοινωνικοπολιτικό και ουσιαστικά χρησιμοποίησα εντός εισαγωγικών και αντέγραψα, θα μπορούσα να πω, τη συνταγή του νουάρ, που είναι ότι ένας αθώος κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει και πρέπει ο ίδιος με τις δικές του δυνάμεις να αποδείξει την αθωότητά του. Και εκεί για πρώτη φορά στο νουάρ αυτής της μορφής, το οποίο το ξεκίνησε και σαν είδος ο Κορνέλ Γούλριτς τα τέλη της δεκαετίας του 40, βλέπουμε γυναίκες να έχουν ενεργητικό ρόλο στην πλοκή. Δηλαδή μέχρι σε εκεί το αστυνομικό υπάρχει μια γυναίκα που είναι femme fatale και υπάρχει και μια damsel in distress, δηλαδή μια δεσποσίνη εν κινδύνο που πρέπει να τη σώσει ο ήρωας. Από το νουάρ και μετά οι γυναίκες παίρνουν έναν ενεργητικό ρόλο. Και αυτή τη συνταγή ακολούθησα, αντέγραψα, μιμήθηκα, όπως θέλεις πες το, στο τελευταίο μου βιβλίο.
Ο ήρωάς σου πάντως είναι άντρας.
Ο ήρωάς μου είναι άντρας.
Ο ήρωάς αστυνομικός detective.
Είναι ο πρώην αστυνομικός Χάρης Νικολόπουλος, ο οποίος έχει παραιτηθεί από το σώμα και ο οποίος από μια αναποδιά, αυτό που λέμε να βρεθεί στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, κατηγορείται για ένα φόνο που δεν έχει διαπράξει και περνάει από την άλλη πλευρά, δηλαδή γίνεται παράνομος. Γνωρίζει από κοντά τον κόσμο που μέχρι τότε ήταν απέναντί του. Γνωρίζει δηλαδή τους περιθωριακούς, τους εξαρτημένους, τους άστεγους και γίνεται ένας από αυτούς.
Μια λεπτομέρεια σε σχέση με τον Χάρη. Παρατήρησα ότι τον αποκαλείς με το μικρό του όνομα μέσα στο βιβλίο. Τουλάχιστον σε αυτό το τελευταίο δεν κοίταξα στα προηγούμενα. Ήθιστε τους ήρωες, το έχω παρατηρήσει, να αναφέρονται έτσι με το επώνυμο. Ο Ράτ, ξέρω εγώ τώρα σε αυτό που διάβαζα, ο Νικολόπουλος κτλ. Είναι μια συνειδητή επιλογή και σημαίνει κάτι?
Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε μετά από το πρώτο βιβλίο, γιατί ενώ τον Χάρη τον είχα για δευτερεύοντα ήρωα, με ένα περίεργο τρόπο διαγώνισε τους πιο cool ήρωες που ήταν οι δισκάδες, ας πούμε, στο Για μια χούφτα βινίλια, και βγήκε μπροστά. Και όλοι λέγανε ο Χάρης. Για όλους είναι ο Χάρης, είναι πάρα πολύ οικείος. Οπότε κάπου πέρασε και σε μένα. Δεν πάει πολύ να πω ο Νικολόπουλος.
Επιβλήθηκε μέσω της οικειότητας.
Επιβλήθηκε, ακριβώς.
Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, που είναι μια ερώτηση και λίγο γέφυρα προς το βιβλίο το τελευταίο του Βαγγέλη. Εμπνέεσαι από πραγματικά περιστατικά. Η κοινωνική πραγματικότητα, δηλαδή, που είναι πολύ πλούσια σε εγκληματικότητα, φυσικά ήταν και συνεχίζει να είναι, εντάσσεται με στα βιβλία, σωστά με παραλλαγή. Δεν ξέρω πώς το χειρίζεσαι αυτό το θέμα.
Καταρχήν, χρειάζομαι απόσταση χρονική από τα γεγονότα για να τα γράψω. Έτσι, δεν γράφω εν θερμό, δεν θα γράψω κάτι που συμβαίνει τώρα. Παρακολουθώ πάρα πολύ σχολαστικά την επικαιρότητα, την πολιτική, την κοινωνική και κάποια κομμάτια της που με απασχολούν, με ενοχλούν, που θα ήθελα κάτι να πω για αυτά, τα εντάσσω στο βιβλίο μετά από πολλή σκέψη και έρευνα. Αλλά όχι εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Πιο πολύ στην περιραίουσα ατμόσφαιρα κάθε εποχής. Ας πούμε το 12 που διαδραματίζεται το βιβλίο αυτό που γράφω, υπήρχε η μεγάλη άνοδος της Χρυσής Αυγής και η βία στους δρόμους. Αυτό το ενέταξα μέσα στην πλοκή του βιβλίου μου χωρίς να αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.
Δεν έχεις μπει όμως ποτέ στον πειρασμό να πεις αυτή την ιστορία που συμβαίνει να το ρακαλεί αυτό το τρομερό γεγονός στα γλυκά νερά, ας πούμε, που είναι σαν πραγματικά γραμμένο από κάποιον, να πεις αυτή την ιστορία θα πατήσω πάνω της και θα κάνω κάτι.
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αυτό το έχω αφήσει για τον Βαγγέλη, που είναι ειδικό σε αυτό.
Ή έγινε ειδικό. Δεν ξέρω αν ήταν και πριν. Θα μας πει τώρα. Οπότε ευχαριστώ για την πάσα, Χίλντα. Να περάσουμε στο Βαγγέλη Γιαννίση, του οποίου το τελευταίο βιβλίο με τον τίτλο Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173. Να το ξέρουμε. Καλό να μην βρεθούμε εκεί, βέβαια. Αληθινές ιστορίες από το τμήμα ανθρωποκτονιών, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εδώ, Βαγγέλη, ήταν και για σένα αυτό το βιβλίο μια αλλαγή στη μέχρι τώρα μεθοδολογία σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον. Και έκανες κάτι ασυνήθιστο, μπορεί και να μην έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον τόσο οργανωμένα στην Ελλάδα. Πήγες και έζησες και συνυπήρξες για αρκετά μεγάλο διάστημα, θα μας πεις εσύ τώρα, με τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών στην ασφάλεια και είδες πως κάνουν τη δουλειά τους, τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Και έγραψες ένα βιβλίο που εντάσσει μέσα αυτή την εμπειρία.
Ακριβώς. Ενώ τα προηγούμενα βιβλία μου ήταν όλα μυθοπλαστικά, ενταγμένα θα έλεγα στη Σκανδιναβική Σχολή Αστυνομικής Λογοτεχνίας, εδώ πέρα έχω γράψει ένα όχι απλά true crime, αλλά ένα true crime με δομή μυθιστορήματος εμπνευσμένο κυρίως από τη σχολή του New Journalism, του Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote και άλλων.
Είναι και λίγο ντοκιμαντέρ δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι ένα ντοκιμαντέρ με λογοτεχνικά στοιχεία. Βλέπουμε δηλαδή όχι μια απλή δημοσιογραφική καταγραφή των γεγονότων και θα έλεγα ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο το βιβλίο για να καταγράψει τα γεγονότα. Ενδιαφέρεται να καταγράψει τις ζωές και την καθημερινότητα ανθρώπων παράλληλα με την διεξαγωγή των ερευνών για την εξιχνίαση 5 διαφορετικών εγκλημάτων. Δεν παρουσιάζονται δηλαδή όπως στα κλασικά true crime ιστορίες focused μόνο στο έγκλημα ή μόνο στον δολοφόνο. Εδώ πέρα βλέπουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους αστυνομικούς.
Μια διάσταση πάντως που για μένα έτσι ήταν πρωτόγνωρη, όση εποπτεία έχω κι εγώ, γιατί δεν είμαι και ειδήμων στα ελληνικά αστυνομικά μυθιστορήματα, είναι ότι βλέπει κανείς με μεγάλη λεπτομέρεια τη διαδικασία και τις τεχνικές και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί, αυτά τα βαλιτσάκια, πώς πάνε δηλαδή. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο και νομίζω ότι το καταλαβαίνεις φυσικά και το έκανες και πολύ προσεκτικά. Πώς πάμε σε μια σκηνή εγκλήματος, ποια είναι τα πρώτα βήματα, τι κάνουν και όλη αυτή τη διαδικασία.
Ήταν και το σκεπτικό το οποίο αποτέλεσε τη βάση αυτού του βιβλίου, ότι δηλαδή δεν γνώριζα τις διαδικασίες που ακολουθεί το τμήμα ανθρωποκτονιών στην Αθήνα για να ξεχνιάσει ένα έγκλημα. Είχα παντελή άγνοια. Οπότε λέω, φαντάζομαι ότι στην ίδια άγνοια βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των αναγνωστών. Δεν γνωρίζουμε. Γιατί να μην γράψω ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσίαζε τον τρόπο με τον οποίο το ανθρωποκτονίον ερευνά μια δολοφονία.
Θα επιστρέψω και θέλω εδώ να σου κάνω και μία ακόμη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και τη Χίλντα σχετικά με αυτό το σημείο. Πάντα με απασχολούσε. Έχετε ασχοληθεί, γνωρίζετε πώς κινείται η αστυνομία σε διάφορες περιπτώσεις, ενώ στα πραγματολογικά, που είναι πάντα στα hard facts, ας πούμε, των βιβλίων. Εσύ, Χίλντα?
Ναι, έχω δύο συμβούλους. Ο ένας είναι συνομήλικός μου και μόλις πήρε σύνταξη και ασχολείται πλέον με τη σκηνοθεσία και ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλά τμήματα. Δηλαδή έχει περάσει και από το ανθρωποκτονιών, έχει περάσει από τα ναρκωτικά, έχει περάσει από πολλά. Και μου είχε δώσει στο περασμένο βιβλίο τουλάχιστον αρκετές συμβουλές πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία. Και έχω και έναν άλλο φίλο στη Θεσσαλονίκη, νέο αστυνομικό, πάρα πολύ καλλιεργημένο και με πολύ χιούμορ, ο οποίος με γλιτώνει από διάφορες παγίδες. Δηλαδή, κοιτάξτε, σε αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το γίνει αλλιώς. Σε αυτό πρέπει ο εισαγγελέας να έχει αποφασίσει, αν μπορεί να συμβεί. Αλλά αλλιώς τα γράφουμε αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες σειρές. Είναι άλλος ο νόμος εκεί, άλλες οι διαδικασίες, άλλη λογική των πραγμάτων. Και ο Βαγγέλης το έχει πάρα πολύ δουλέψει. Και πριν από αυτό, συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω, αλλά πριν γράψει αυτό το βιβλίο, ασχολήθηκε πολύ με το true crime. Εγώ τον παρακολουθούσα, έγραφε σε κάποιο free press για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το true crime. Έτσι, που είναι ένα είδος που έχει πολύ μεγάλη διάδοση στις ΗΠΑ.
Δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα, ελπίζουμε ναι, στο μέλλον.
Ναι. Αλλά εσύ το ξέρεις αυτό, έχεις ασχοληθεί πολύ μαζί του. Ναι.
Είναι πάντως ένα σημαντικό σημείο και είναι και κάτι που, κατά τη γνώμη μου, αναβαθμίζει και το είδος. Όταν τα βιβλία που εμφανίζονται είναι πολύ προσεκτικά σε αυτό και δεν έχεις την αίσθηση απλώς κάποιος κάθεται βλέπει τώρα γιατί όλοι βλέπουμε σειρές και ναι, τα CSI και αρχίζει και γράφει από το κεφάλι του ιστορίες που προσπαθεί απλώς να κάνει φάνταστους φόνους και τα λοιπά. Έχουμε όμως φύγει από αυτό γιατί έχει οριμάσει και η γραφή του αστυνομικού στην Ελλάδα. Επιστρέφω στο Βαγγέλη για να του κάνω την ερώτηση λίγο που με απασχόλησε διαβάζοντας το βιβλίο του, γιατί είναι και πορτρέτα των ανθρώπων. Πώς αντιμετώπισες μια κριτική που μπορεί να σου κάνει κάποιος ότι έχοντας κάνει αυτή την προσέγγιση αναγκαστικά βγάζεις τους αστυνομικούς λάδι, δηλαδή είναι η καλή της υπόθεσης, mm-hmm, ενώ πολλοί κόσμος έξω μπορεί να είναι και αλήθεια να είναι πράγματι καλοί άνθρωποι και να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία. Αυτό το mm-hmm κομμάτι δεν υπάρχει καθόλου στο βιβλίο σου και ίσως και να μην μπορούσε και να υπάρξει. Αλλά επειδή ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα, άσχετα από το είδος, είναι πάντα ένα ζητούμενο και ειδικά ακριβώς σε αυτό το βιβλίο, σε απασχόλησε καθόλου αυτή η διάσταση.
Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχουν εμπειρίες με αστυνομικούς που δεν υπηρετούν στο ανθρωποκτονιών. Φαντάζομαι ότι η κριτική προέρχεται από ανθρώπους που έχουν δικαιολογημένα άσχημες εμπειρίες είτε με κάποιο σώμα όπως τα ΜΑΤ, Δίας, γιατί με αυτούς έχουμε επαφή. Δεν έρχεσαι σε επαφή με το ανθρωποκτονιό αν δεν είσαι συγγενής θύματος, το ίδιο το θύμα χτύπα ξύλο, κάποιος ύποπτος, μάρτυρας ή δράστης. Οπότε είναι μια συναισθηματική κριτική την οποία καταλαβαίνω, κατανοώ. Ωστόσο, τους αστυνομικούς με τους οποίους συνεργάστηκα, δεν είδα κάτι τέτοιο. Είδα, ας πούμε, ανθρώπους που αγαπούσαν τη δουλειά τους, που είχαν μια καλλιέργεια, επαγγελματισμό και έναν σεβασμό, όχι μόνο σε μένα, αλλά και με όσους είδα να περνάνε μέσα από το τμήμα κατά την περίοδο που υπήρχα κι εγώ στο χώρο. Είτε ήταν κάποιοι μάρτυρες, είτε ήταν κάποιοι ύποπτοι, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος. Οπότε ουσιαστικά έγραψα τις εμπειρίες τις δικές μου.
Και μια και είμαστε σε σένα, Βαγγέλη, ας πάμε λίγο πίσω στον ήρωα των περισσότερων μυθιστορημάτων σου, νομίζω όλων των υπολείπων, πλην ενός.
Πλην ενός, ακριβώς.
Θυμάμαι καλά, τον επιθεωρητή Άντερς Οικονομίδη, όπως φαίνεται και από το ονοματεπώνυμό του, κινείται ανάμεσα σε δύο ταυτότητες, την ελληνική και τη σουηδική, έτσι.
Ακριβώς.
Αν θες πολύ σύντομα, πόσο προέκυψε αυτός ο ήρωας και αν σχετίζεται και με την γενικότερη σχέση σου με το σκανδιναβικό λεγόμενο αστυνομικό μυθιστόρημα που έχει κάποια, από ό,τι καταλαβαίνω, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και ναι, πες μας και ποια είναι αυτά, αν θες, και μετά θα μας μιλήσεις και χίλια.
Οφείλω να ομολογήσω ότι πρωτού ξεκινήσω να γράψω το Μίσος, το πρώτο βιβλίο, σκεφτόμουν να βάλω πρωταγωνιστή έναν Σουηδό επιθεωρητή. Ωστόσο, υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα ότι ήμουνα ακόμα στους πρώτους 3 ή 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, που βρισκόμουν στη χώρα και δεν είχα κατανοήσει 100% την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Οπότε, συζητώντας με έναν φίλο, μου είπε: «Γιατί δεν τον κάνεις μισό Έλληνα, μισό Σουηδό?» Και πράγματι, τη δεκαετία του 60 και του 70 υπήρχε μια μεγάλη εισρωή Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στη Σουηδία. Και όντως έτσι, η οικογένεια του Άντερς, αυτό το προφίλ του έδωσα, είχε φύγει από την Ελλάδα διωκόμενη από τη Χούντα. Ο Άντερς ήταν το πρώτο τους παιδί που γεννήθηκε μάλιστα και στη Σουηδία. Και προκειμένου να του δώσουν, ας πούμε έτσι, μια σουηδική ταυτότητα, γιατί καταλάβαιναν ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να περνάς καλύτερα αν σωματωθείς, να το θέσω έτσι, του έδωσαν μάλιστα και σουηδικό πρωτόνομα.
Πλήρες βιογραφικό, λοιπόν.
Ακριβώς.
Η σχέση σου με το σκανδιναβικό μυθιστόρημα τότε ποια ήταν? Είχες διαβάσει, είχες αγαπημένους συγγραφείς, ξέρω, διάβασες τον Νέσμπο, ας πούμε, ήταν ναι, ο Νέσμπο ήδη τότε?
Δεν ήταν ο πρώτος που είχα διαβάσει. Είχα διαβάσει πολύ παλιά Χένινγκ Μανκέλ, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, πρέπει να ήταν τέλη δεκαετίας του 90, κάπου τότε. αλλά το αγάπησα μέσα από την τριλογία του Millennium. Εκεί πέρα έγινε ο έρωτας και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το γερό που διάβαζα το δεύτερο βιβλίο ή το τρίτο ήταν και η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη Σουηδία ως τουρίστας. Νέσμπε είχε διαβάσει τον καιρό που υπηρετούσα στο στρατό λίγους μήνες προτού ανέβω για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Οπότε είχαν μπει οι ρίζες ήδη για να δημιουργηθεί μια αγάπη με τη συγκεκριμένη σχολή.
Δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια ενός βάλτου στα Highlands βρίσκεται η κληρονομιά της Άλλη Σόμερβιλ. Όμως μαζί κρύβεται και ένα πτώμα με μια τρύπα από σφαίρα στο λαιμό. Η επιθεωρήτρια Πύρη θα αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της. Ο Βάλτος, από τη συγγραφέα Βάλ Μακντέρμιντ, με περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα σε 40 γλώσσες. Εκδόσεις Διόπτρα. Hey. Now just get in and close the door and put your foot down. You know I like this song. Πόσο χρόνο είσαι όταν έγραψες το μίσος, όταν το έγραφες? Γιατί κάνω κάτι υπολογισμούς τώρα στο κεφάλι και μου βγαίνει πολύ μικρός.
23,5 κάπου εκεί. 23, 23,5 κάπου εκεί.
Πράγματι πολύ νέας. Σε αφήνω λοιπόν, ναι, να δώσω λίγο το λόγο στη Χίλντα, μιλώντας λίγο για το είδος τώρα, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν ξέρω αν είναι στην παρακμή του, όπως λένε μερικοί. Πάντως έχει δώσει πολύ μεγάλα best seller, αναφέρθηκε σε ένα. Ο ίδιος ο Νέσμπο, ο Τζο Νέσμπο, είναι μια μορφή αυτού του είδους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σκανδιναβικού νουάρ?
Νόρντικ νουάρ. Για να βάλουμε μέσα και τους Δανούς και τους Φιλανδούς.
Χίλντα, και αν θες πες μας και έναν δύο συγγραφείς που προτιμάς και για ποιους λόγους, ας πούμε.
Εγώ πιο παλιά είχα πετύχει τρία βιβλία από τον Σγεβάλ και Βαλέ. Ξέρω ότι δεν τους προφέρω ακριβώς όπως πρέπει. Ο Βαγγέλης θα με διορθώσει μετά, αλλά δεν μπορώ να τα πω έτσι ακριβώς. Ήταν ένα καταπληκτικό ζευγάρι δημοσιογράφων, οι οποίοι έγραψαν 10 αστυνομικά μυθιστορήματα, μικρά, με ήρωα τον αστυνόμο Μάρτιν Μπεκ. Από εκεί ξεκίνησα και στη συνέχεια διάβασα πάρα πολύ Χένινγκ Μανκέλ, που μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που με τράβηξε εμένα στο Nordic Noir ήταν η πολιτική του άποψη. Όχι μόνο κοινωνική, και πολιτική. Δηλαδή έβλεπες ότι υπάρχει μία σαφής κριτική του θεωρούμενου σκανδιναβικού θαύματος. Ήδη ο αστυνόμος Μπεκ στα βιβλία των Σγεβάλ και Βαλέ, αλλά και ακόμα περισσότερο ο Χένινγκ Μανκέλ αργότερα, ή τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε περισσότερο, θίγουν θέματα που δεν τολμούσε κανείς να θίξει, όπως ο μισογυνισμός, ο ρατσισμός, η διαφθορά, αυτό το ψεύτικο δήθεν τέλειο κοινωνικό κράτος, στο οποίο κανείς δεν μιλάει και κανείς δεν διαμαρτύρεται, γιατί υπάρχει και από την άλλη πλευρά και ο προτεσταντισμός ως θρησκεία, που δεν επιτρέπει πολλά πολλά. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, η πρωθυπουργός να πάει φορώντας ρούχα που φοράει και μια απλή υπάλληλος, αλλά υπάρχει κάτι άλλο βαθύτερα ταξικό, το οποίο κρύβεται, γιατί ακριβώς έχουμε και τον προτεσταντισμό που δεν μας επιτρέπει να καμαρώνουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει ένα κομμάτι ακόμα του σκανδιναβικού, ακριβώς γιατί θίγει αυτά τα θέματα. Γιατί έχει μια ταξικότητα, εκτός από το ότι είναι κοινωνικό, έχει μια ταξικότητα. Τώρα, το ότι έχουν βγει πολλά σε όλα τα είδη, από ένα σημείο και μετά, όταν έχουν μια επιτυχία, βλέπουμε το σύνδρομο του βίντεο κλαμπ, ας πούμε. Άνοιξε ένας βίντεο κλαμπ, ανοίγουμε και εμείς παραδίπλα άλλα 10 βίντεο κλαμπ. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που γράφουν, αλλά που δεν είναι τόσο καλοί. Εμένα, όπως είπα, οι αγαπημένοι μου είναι αυτοί οι δύο παλιοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τρία αστυνομικά βιβλία που έχει γράψει ο Θοδωρής Καλυφατίδης, ο δικός μας, ο οποίος είναι ένας ακριβώς από τους μαυροκέφαλους, έτσι δεν τους λένε.
Ακριβώς.
Ναι. Όπως είπε ο Βαγγέλης, τη δεκαετία του 60, έχει γράψει τρία εξαιρετικά αστυνομικά με ηρωίδα μια γυναίκα αστυνόμο. Και από τους νεότερους, μ' αρέσει ο Νέσμπο. Βρίσκω δηλαδή ότι είναι ταλαντούχος. Ίσως το παρακάνει γράφοντας πάρα πολλά βιβλία, αλλά δεν πάβουν κάποια βιβλία του, όπως το τελευταίο, το Βασίλειο, να είναι πολύ σημαντικά βιβλία. Διαστάσεων δηλαδή.
Κατάλαβα ότι σου άρεσε πολύ αυτό που δεν είχε τον γνωστό του ήρωα.
Δεν είχε το Χάρι Χόλε, ναι. Αλλά και ο Χάρι Χόλε έχει ενδιαφέρον σαν ήρωας.
Στον Νέσμπο και σε κάποιους άλλους νεότερους, αυτή η διάσταση στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα, έτσι, να ανατέμνουν την, και να αποκαλύπτουν σκοτεινές και νοσηρές πλευρές της κοινωνίας, υπάρχει?
Ναι, σε όλους υπάρχει. Σε όλους υπάρχει, ακόμα δηλαδή και στα πιο ροζ, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αστυνομικά Nordic Noir, ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα, υπάρχει πάντα η διάσταση αυτή, δηλαδή ότι θίγουν την ενδοοικογενειακή βία, ας πούμε. Κάτι το οποίο μας ήταν αδιανόητο να το συζητήσουμε μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και νομίζω το καλό με το Nordic Noir είναι ότι γράφεται με έναν απλό τρόπο. Γράφεται δηλαδή με έναν τρόπο που μπορεί να το διαβάσει και ο άνθρωπος που δεν είναι ο διανοούμενος που θα πιάσει το βιβλίο, ας πούμε, και θα συλλογιστεί το μέλλον του κόσμου. Γράφεται με τον τρόπο που γραφόντουσαν τα πρώτα αστυνομικά. Δηλαδή να προσεγγίσουν ένα κοινό, και το πιο καλλιεργημένο κοινό, αλλά και το κοινό που απλώς θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο, να χαρεί ένα βιβλίο. Το προσεγγίζουν αυτό το κοινό, δεν το διώχνουν.
Αν θες, Βαγγέλη, πες μου και εσύ ποιους συγγραφείς ίσως προτιμάς ή τι σου αρέσει, αν είναι το είδος που από ό,τι φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε ενδιαφέρει, και αν ο τρόπος που εντάσσεται η βία μέσα αυτά τα βιβλία, συχνά έχω την εντύπωση με αρκετά φρικτές δολοφονίες, ή πώς το βλέπεις, αν είναι κάτι απλώς λίγο φαντεζή, μήπως γίνεται λίγο θέαμα η βία σε κάποια από αυτά τα βιβλία.
Ας ξεκινήσω από τους συγγραφείς. Έχω την ιερή τριάδα, έτσι τους λέω. Πρώτος και καλύτερος ο Γιούν Έσπεπ. Τον αγαπώ και τον θεωρώ ένα από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησα να γράφω. Μετά είναι ο Άρνε Ντάλ.
Αν θες να μας λες και την εθνικότητα, πιθανώς να είναι Σουηδός, αλλά.
Είναι Σουηδός ακριβώς.
Επειδή μιλάμε για το Σκανδιναβικό, υπάρχουν και άλλες.
Και ο τρίτος παρέας είναι Νορβηγός, όπως ναι. Ο Νέσμπε, είναι ο Γιέρν Λίερ Χόρστ, ο οποίος μάλιστα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ήταν και πρώην επιθεωρητής της Νορβηγικής Αστυνομίας. Οπότε τα βιβλία του έχουν μια αυθεντικότητα. Είναι η ήρεμη δύναμη, εγώ έτσι τον αποκαλώ αυτής της σχολής. Χωρίς δηλαδή τα βιβλία του να έχουν τις βίες και στιγερές δολοφονίες που ανέφερες πριν, δημιουργούν ένα πολύ ωραίο μυστήριο με ψυχογραφήματα χαρακτήρων, το οποίο εμένα τουλάχιστον με συγκινεί ως αναγνώστη, αλλά και ως μεταφραστή του στα τελευταία του βιβλία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της βίας, πιστεύω ότι χρησιμοποιείται από αρκετούς συγγραφείς της συγκεκριμένης σχολής ως ένα εργαλείο το οποίο προκαλεί σοκ στον αναγνώστη και τον βοηθάει να ταυτιστεί ίσως περισσότερο με το θύμα. Τείνουμε να συμπαθούμε περισσότερο ένα θύμα, να το συμπονούμε καλύτερα, το οποίο έχει δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο, και ακριβώς επειδή έχει δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο θέλουμε να υπάρχει μια αυστηρή τιμωρία του δράστη. Δηλαδή, άμα πάμε σε κάποιο άρθρο εφημερίδας το οποίο έχει σχόλια από κάτω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ακριβώς στα πιο ιδεχθή εγκλήματα συγκεντρώνονται τα περισσότερα σχόλια και τα περισσότερα σχόλια ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Οπότε πατάνε ακριβώς πάνω σε αυτό το ρεφλέξ της κοινωνίας μας.
Πατάνε ένα κουμπί κιόλας κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι και το αίτημα για δικαιοσύνη, ίσως γιατί αναρωτιόμουν γιατί είναι αυτοί οι συγγραφείς οι οποίοι κάναν έτσι Χίλντα τεράστια επιτυχία και δεν είναι τόσο πολύ, ας πούμε, σπουδαίοι Γάλλοι συγγραφείς του Πολάρ, όπως τα λένε οι Γάλλοι, του Νουάρ γαλλικού μυθιστορήματος, ο Ζόρζ Σιμενών και άλλοι, οι οποίοι έχουν μεγάλο έργο, αλλά δεν καταφέραν ποτέ να κάνουν αυτά τα θηριώδη best seller των εκατομμυρίων.
Καταρχήν, θέλω να συμπληρώσω τον Άρναντουλ Ιντριντάσον, τον Ισλανδό, τον οποίο τον θεωρώ πολύ σπουδαίο συγγραφέα.
Τους Ισλανδούς τους βάζουμε στο Nordic και αυτούς είναι
γεωργοί. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό το είπα Nordic το και όχι Σκάντι.
Ξεχωριστά την Ισλανδία, σαν μια υποπερίπτωση έτσι.
Ναι, αλλά είναι εξαιρετική. Ο Ιντριντάσον είναι εξαιρετικός. Ναι. Νομίζω ότι οι Σκανδιναβοί γενικά έχουν ένα πολύ οργανωμένο τρόπο να επιδιώκουν τα πράγματα. Δηλαδή, όπως μετά την επιτυχία των ABBA στη μουσική, στη Eurovision, φτιάξανε στούντιο, φτιάξανε σχολές, φτιάξανε, χρηματοδοτήσανε τους νέους μουσικούς, ώστε να φτιάξουν μια σημαντική pop μουσική, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Το ίδιο κάνανε και με το αστυνομικό. Δηλαδή, χρηματοδοτούν τις μεταφράσεις των βιβλίων, έτσι. Δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς νέους συγγραφείς να γράψουν με υποτροφίες, από όσο ξέρω, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
Και όχι μόνο αυτό. Τα πρώτα 1.500 αντίτυπα κάθε βιβλίο που εκδίδονται αγοράζονται από το Σουηδικό κράτος για να δοριστούν στις βιβλιοθήκες.
Κάθε βιβλίο.
Κάθε βιβλίο.
Αυτό... Εδώ μόνο αν πάρεις κρατικό.
Αλλά μιλάμε για βιβλία Σουηδών, έτσι.
Ναι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και πέρα από αυτό, το καλό, ας πούμε, με το Nordic Noir είναι ότι επειδή τα βιβλία εμείς οι περισσότεροι τα διαβάζουμε από τα αγγλικά, έχει ήδη απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η γλώσσα, άρα είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και είναι φτιαγμένα και με έναν τρόπο σαν να είναι σενάρια για να γίνουν ταινίες, για να γίνουν σειρές. Δηλαδή έχουν και μια απλότητα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, έχουν μια απλότητα. Και βέβαια υπάρχει και αυτό το λίγο αστείο, ας πούμε, που λένε ότι μια σταγόνα αίμα στο χιόνι είναι πιο τρομακτική από μια σταγόνα αίμα στα πεζοδρόμια, ας πούμε, της Νέας Υόρκης, που μπορεί και να μην την προσέξεις, έτσι. Δηλαδή ότι είναι πιο τρομακτικό σε αυτές τις χώρες που τις θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα πάρα πολύ ιδανικές, το να μαθαίνουμε για ιδεχθή εγκλήματα. Αλλά η ακριβής εξήγηση γιατί τόσο μεγάλη επιτυχία και γιατί πήραν κυριολεκτικά την μπάλα από το γήπεδο των Αγγλοσαξώνων, δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί, ούτε μπορεί να απαντηθεί.
Είναι εικασίες και πραγματικό μυστήριο.
Εικασίες κάνουμε.
Καμία απάντηση δεν μπορεί να είναι και πλήρης 100%. Νομίζω όμως από αυτά που ακούω είναι μερικά από τα στοιχεία που σίγουρα παίζουν ένα ρόλο, και αυτό το ότι θυμίζουν ταινίες ή σειρές και που τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και των αντίστοιχων ειδών στο οπτικό ακουστικό. Από την άλλη υπάρχει και η Μεγάλη Βρετανία που έχει μια δική της παράδοση στο αστυνομικό μυθιστόρημα, με την Αγκάθα Κρίστη να είναι έτσι.
Μα εκεί δημιουργήθηκε.
Η Έρια την αναφέρω επειδή πρόσφατα ξανακυκλοφορούν τα βιβλία της και σε νέες μεταφράσεις, και έτσι αναβαθμίστηκε νομίζω και κάπως και η ίδια ως συγγραφέας, ανακαλύπτηκε νέο κοινό, και βλέπουμε ότι και το είδος που έχει καλλιεργήσει βρίσκει και συνεχιστές ή ανανεωτές. Συζητούσαμε και πριν για ένα πρόσφατο βιβλίο που έχει κάνει τρομερή επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία, τη Λέσχη των Φόνων.
Της Πέμπτης,
το οποίο πατάει κάπως αυτό το είδος. Και υπάρχει Χίλντα και το σκοτσέζικο αστυνομικό μυθιστόρημα, που είναι επίσης πολύ κοινωνικό, έτσι, με χαρακτηριστικά σαν αυτά που περιέγραψε στην αρχή, ότι εσένα προσωπικά σε ενδιαφέρουν πολύ σαν συγγραφέα. Ναι. Αν θες πες μας δύο λόγια και μετά έρχομαι και σε σένα, Βαγγέλη.
Ναι. Οι Αγγλοσάξονες, αλλά κυρίως οι Άγγλοι, έτσι, ξεκίνησαν την ιστορία με το αστυνομικό. Εκεί γράφτηκαν τα πρώτα αστυνομικά. Η μεγάλη σχολή της Άγκαθα Κρίστη, η χρυσή εποχή του αστυνομικού, ας πούμε, είναι η βάση στην οποία πάτησαν όλοι οι επόμενοι. Υπάρχει όμως στην Μεγάλη Βρετανία αυτός ο τοπικισμός. Δηλαδή, οι Σκοτσέζοι πάντα λένε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς τους Εγγλέζους. Και το αποδεικνύουν γράφοντας πάρα πολύ ωραία βιβλία. Τώρα, βέβαια, και εδώ πέφτει η παράμετρος του ότι όταν το κράτος, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί αυτοί έχουν ανεξάρτητη κυβέρνηση, έτσι, χρηματοδοτεί τις τέχνες, οι τέχνες αποδίδουν. Αυτό το βλέπουμε δηλαδή πολύ στη Σκωτία από τη δεκαετία του 80 και μετά, όταν πέφτουν χρήματα και από την ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και από την τοπική κυβέρνηση για να αναπτυχθούν οι τέχνες και ο κινηματογράφος και η μουσική αλλά και τα βιβλία. Και γράφονται πολλά βιβλία εκείνη την περίοδο και δημιουργείται αυτό που ονομάστηκε στη συνέχεια Tartan Noir, το σκοτσέζικο νουάρ. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπός του είναι ο Ιαν Ράνκιν, ο οποίος συνεχίζει να γράφει και είναι πραγματικά larger than life, ας πούμε έτσι. Τα βιβλία του δηλαδή θίγουνε απίστευτα θέματα.
Με τον επιθεωρητή Ρέμπους.
Με τον επιθεωρητή Τζον Ρέμπους, ναι, ο Τζον Ρέμπους. Αλλά είναι και πολλοί άλλοι, είναι η Βάλ Μακντέρμιντ, ας πούμε, είναι άλλοι καινούργοι, άλλοι παλιότεροι. Δεν έχουν μεταφραστεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, έτσι.
Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός Εδιμβούργο-Γλασκόβη.
Υπάρχει.
Συγγραφείς που διαδραματίζονται περισσότερο τα βιβλία τους στη μία πόλη και στην άλλη, επίσης είναι και ανταγωνιστικές έτσι πολύ μεταξύ τους.
Είναι πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Το Εδιμβούργο είναι η πόλη, ας πούμε, των γραμμάτων, των τεχνών, εκεί που πηγαίνουν οι πλούσιοι για να περάσουν τα γεράματά τους. Η Γλασκόβη είναι λαϊκή πόλη. Είναι πόλη που ήταν κάποτε λιμάνι. Και όταν από τη δεκαετία του 50-60 το εμπόριο μεταφέρθηκε στο Αμβούργο και σε άλλα λιμάνια, βρέθηκαν σε τρομακτική οικονομική δυσχέρεια. Ήταν η πύλη των ναρκωτικών για πολλά χρόνια στην Ευρώπη, από τη δεκαετία του 70. Και ο Νέσμπο στον Μακμπέθ, στη διασκευή που έχει κάνει στο Μακμπέθ, νομίζω ότι μιλάει για τη Γλασκόβη, περιγράφοντας αυτή τη δυστοπική πόλη. Αλλά υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα Ιρλανδέζικα αστυνομικά. Δηλαδή, όλοι στη Μεγάλη Βρετανία γράφουν. Και γράφουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ σύγχρονα, μέχρι ας πούμε αστυνομικά με κριτική για το Brexit μπορεί να βρει κανείς ή υπέρ του Brexit. Οι Άγγλοι γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν καλά.
Και εστιάζοντας περισσότερο στην πλοκή και στην κοινωνική διάσταση και στους χαρακτήρες.
Έχουν την τάση της πλοκής, δηλαδή να βρουν το έβριμα.
Και τόσο στα πολύ αιματηρά και στους serial killer, γιατί είναι μια κατηγορία και αυτή όπου ο κακός είναι serial killer. Και σε πάει κατευθείαν σε μία κατεύθυνση. Σαν να πληθύναν υπερβολικά οι serial killer, ενώ κάπου διάβαζα στον πραγματικό κόσμο είναι ελάχιστοι.
Μα έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα ότι στην Ισλανδία που είπαμε πριν γίνονται 1,2 φόνοι το χρόνο, έτσι. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι serial killer? Αυτό είναι, νομίζω, μία μεταφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 80, με τους βετεράνους του Βιετνάμ που βρέθηκαν στους δρόμους γιατί ο Ρέιγκαν σταμάτησε την παροχή φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης κλπ. Και βρέθηκαν διάφοροι να κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά αυτό δεν είναι το σύνηθες.
Βαγγέλη, η δική σου σχέση με το βρετανικό, να το πούμε, αστυνομικό μυθιστόρημα, ποια είναι? Καταρχάς το διαβάζεις, το έχεις διαβάσει?
Είναι πιο παλιά από τη σχέση μου με το σκανδιναβικό, δηλαδή τα πρώτα ουσιαστικά βιβλία τα οποία διάβασα και προέρχονταν από την αστυνομική λογοτεχνία ήταν βρετανικά. Ήταν βιβλία της Enid Blyton από τα παιδικά και της Agatha Christie, ας πούμε, από τον ενηλίκων. Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που ανέπτυξα μοιοπία ήταν και από τα γράμματα τότε των βιβλίων της Agatha Christie, σίγουρα. Ξεκολουθώ και διαβάζω μέχρι σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία των βιβλίων που έχουν μεταφράσει προέρχονται από Άγγλους ή γενικότερα Βρετανούς συγγραφείς. Μου αρέσει η πρόζα τους. Έχουν εξαιρετική γραφή. Πολλοί βέβαια το δείχνουν. Θέλουν να δείξουν αναγνώστη ότι γράφουν καλά. Σε κάποιους πιάνει, σε κάποιους δεν πιάνει τόσο και εκεί πέρα ίσως κουράζεσαι. Και κουράζεσαι διπλά όταν είσαι μεταφραστής παρά όταν είσαι αναγνώστης. Νομίζω ότι Χίλη δεν θα συμφωνήσει σε αυτό. Ωστόσο, έχω να πω ότι από όλη την Βρετανική σχολή προτιμώ τους Ιρλανδούς, ειδικά τον Adrian McGinty, ο οποίος είχε γράψει μια σειρά με τον Σον Ντάφι, τον επιθεωρητή, που διαδραματιζόταν στα Troubles, στις ταραχές της Βορείου Ιρλανδίας. Είναι εξαιρετική σειρά. Και ευτυχώς για εμάς που ο Adrian McGinty συνεχίζει να γράφει, γιατί ήταν ένα βήμα προτού σταματήσει. Ήταν χαρακτηριστικά, είχε γίνει ταξιτζής στην Αυστραλία, όπου είχαν μετακομίσει. Και αν δεν ήταν θαυμαστής του ο Don Winslow και διάβαζε μια καταχώρηση που είχε κάνει στο blog, που έλεγε ότι η συγγραφή δεν με ζει, οπότε δεν μπορώ να γράφω άλλο πια, πρέπει να βγάλω λεφτά για την οικογένειά μου, και να τον συστήσει με τον ατζέντη του, νομίζω ότι θα είχαμε χάσει έναν από τους πιο ταλαντούχους συγγραφείς του είδους αυτή τη στιγμή.
Κατεβαίνοντας λίγο έτσι προς τον νότο, αφού κάνουμε μια περιήγηση, τώρα αστυνομικά βέβαια γράφονται παντού και δεν πρόκειται να το εξαντλήσουμε το θέμα, πιάνουμε λίγο κάπως τις μεγάλες σχολές. Και μία από τις μεγάλες σχολές ήταν η Γαλλική σχολή. Και είναι, όπου έβαλε καινούργια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι αυτό, και αυτή με αρκετά κοινωνικό και πολιτικό στίγμα, ειδικά από τη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 και μετά. Πάω προς τη Χίλντα, γιατί νομίζω, υποψιάζομαι ότι είναι πιο δυνατή στο είδος, και εμένα μου αρέσουν πολύ κάποιοι τέτοιοι συγγραφείς, ο Ζαν Κλοντιζό. Καλά, ο Σιμενών είναι από μόνος του ένα ολόκληρο σύμπαν, μια κατηγορία, σύμπαν, και λόγω του μεγέθους και λόγω της σημασίας. Πες μου, Χίλντα, αν θες δύο λόγια για το είδος και πού το βλέπεις να κινείται σήμερα. Μήπως έχει λίγο στριμωχτεί ανάμεσα πια σε άλλες σχολές, οι οποίες έτσι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν έχουν βρει το βηματισμό τους. Ποια είναι η θέση των Γάλλων σήμερα.
Ναι, γενικά την ένεση στο αστυνομικό, που ξαναζωντάνεψε το αστυνομικό τέλη της δεκαετίας του 70, την έδωσε το Νεοπολάρ. Το γαλλικό Νεοπολάρ, το οποίο είναι το μυθιστόρημα που έγραψαν διάφοροι νέοι απογοητευμένοι από το Μάη του 68. Και που άλλαξαν την οπτική, δηλαδή από εκεί που είχαμε πάντα τους καλούς αστυνομικούς και τους καλούς ιδιωτικούς detective, ξαφνικά ο ήρωας έγινε παραβατικός, είτε επειδή είναι από επιλογή του παραβατικός, είτε επειδή τον οθούν οι καταστάσεις, τον οθεί η αστυνομία, τον οθεί το κυνήγι για κάποια παλιά πράγματα που έχει κάνει, για κάποιες παλιές αμαρτίες, ας πούμε, έτσι τον οθούν στην παρανομία. Και εκεί ξεκινάει ένα φοβερό κύμα συγγραφέων. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς πέθαναν πολύ νέοι, ας πούμε ο Μανσέτ. Ο Μανσέτ είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας, καταπληκτικός, και ευτυχώς υπάρχουν σχεδόν όλα τα βιβλία του στην Ελλάδα. Είναι ο Φαζαρντί, είναι ο Ζαν Κλοντιζό, όπως είπαμε, είναι ο Τονίνο Μπενακουίστα. Είναι πολλοί συγγραφείς οι οποίοι δείχνουν την άλλη πλευρά της Γαλλίας, τη ρατσιστική πλευρά της Γαλλίας, την δύσκολη πλευρά, τη διαφθορά της αστυνομίας. Δηλαδή, όσο κατεβαίνουμε προς τον νότο, εντοπίζουμε πιο καθαρά το θέμα της διαφθοράς της αστυνομίας και της αδυναμίας ενός τίμιου, ας πούμε, αστυνομικού, ιδιωτικού αστυνομικού ή ενός ανθρώπου απλού να βρει το δίκιο του. Δηλαδή τα πράγματα είναι τόσο εναντίον του, είναι τόσο στημένα στη δικαιοσύνη που σπάνια θα βρει το δίκιο του. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά δηλαδή τον Ζαν Κλοντιζό, και για ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν πολλοί οι οποίοι μιμήθηκαν τον Ιζό, τώρα υπάρχει μια καινούρια φουρνιά πολύ νέων συγγραφέων, όπως είναι αυτή η Κλοέ Μαντί, το «Τίποτα δεν χάνεται», το «Μασαλία 73» της Ντομινίκ Μανωτή, που δείχνουν, παίρνουν το μέρος των μεταναστών, οι οποίοι ζουν σε αυτές τις πόλεις, όπως η Μασαλία, τις πόλεις του Νότου, που είναι ουσιαστικά διχασμένες ανάμεσα στη λευκή, δεν ξέρω αν είναι μειοψηφία ή πλειοψηφία, ας πούμε, των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να καταλάβουν, και των ανθρώπων που ήρθαν από τις αποικίες, όχι μόνο Αλγερίνοι, και μαύροι από τις γαλλικές αποικίες, και οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες και που έχουν τα πάντα εναντίον τους. Δηλαδή, από το να τελειώσουν το σχολείο μέχρι το να βρουν μια δουλειά, είναι ένας τεράστιος κόπος. Και αυτό είναι μια καινούργια φουρνιά συγγραφέων. Γράφονται και πιο κλασικά αστυνομικά, όπως είναι του Λεμέτρ ή η Ρεν. Αλλά οι νέοι, ας πούμε, οι συνομήλικοι του Βαγγέλη, ξέρω εγώ, ή λίγο μεγαλύτεροι, γράφουν για αυτό το θέμα, για το θέμα του υφέρποντος ρατσισμού των Γάλλων.
Υπήρχε μια εποχή πάντως που είχες κάπως την εντύπωση ότι οι περισσότεροι ήρωες, κυρίως και τη δεκαετία του 70, των γαλλικών νουάρ ήταν αριστεριστές από το Μάιο του 68. Άνθρωποι που με την παραβατικότητα είναι αυτό που και εσύ είχαν μια σχέση, κάποιος φολτική σχέση μάλλον.
Ναι.
Και έτσι γράφτηκαν βιβλία που διέφεραν πολύ από το κλασικό δίπολο στα αστυνομικά, ο κλέφτης και ο αστυνόμος που προσπαθεί να τον πιάσει. Βαγγέλη, δεν ξέρω με τους Γάλλους εσύ, επειδή δεν ξέρω αν μεταφράζεις και από τα γαλλικά.
Όχι.
Μόνο από τα αγγλικά μεταφράζεις.
Από τα αγγλικά και τα σουηδικά.
Και τα σουηδικά, βέβαια. Ναι. Αν με το γαλλικό έχεις κάποια έτσι, επαφή.
Θα έλεγα τουλάχιστον με τους παλαιότερους Γάλλους έχω την ίδια επαφή που έχω με τον Μπριάμ. Δεν είναι τόσο συχνή. Ωστόσο, ξεχωρίζω δύο από την πιο νέα γενιά, τον Γκιγιόμ Μισό. Ό,τι βιβλίο έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, το έχω διαβάσει, λατρεύω τη γραφή του. Τον Πιέρ Λεμέτρ που ανέφερε η Χίλντα, η τριλογία του, η Αλέξη, η Ρεν και η Αν, νομίζω.
Κάπως αλλιώς είναι το τρίτο όνομα, ναι. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Τρία γυναικεία ονόματα.
Είναι και αυτή εξαιρετική. Ωστόσο, δεν ξέρω, ίσως δεν θα πρέπει να το αποδεχτώ δημοσίως, αλλά με τη γαλλική σχολή δυστυχώς δεν μου ταιριάζει τόσο, θα έλεγα.
Παρότι και από την περιγραφή της Χίλντας καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μιλάμε για σχολή δεν είναι και ένα πράγμα, έτσι υπάρχει μια μεγάλη.
Ακριβώς, είναι ομπρέλα. Δεν είναι μονόλιθος.
Πολύ σωστά. Αυτό που βλέπει κανείς όμως και εγώ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και κοιτώντας το και λίγο απ' έξω, γιατί δεν είμαι άνθρωπος του αστυνομικού με τον τρόπο που είστε εσείς, είναι πως από χώρα σε χώρα αλλάζει λίγο, για παράδειγμα, το αίτημα για δικαιοσύνη που λέγαμε πριν. Στις προτεσταντικές χώρες, πώς αυτό έρχεται μπροστά και ο δολοφόνος πρέπει να βρεθεί και να τιμωρηθεί καμιά φορά και με τρόπο εξίσου ή δεχθεί με το έγκλημά του. Αντίστροφα, λέγαμε τώρα τη Γαλλία, που όλο αυτό, τι είναι έγκλημα, τι δεν είναι, ποιος είναι ο καλός, ο κακός, είναι όλα μπερδεμένα. Και να πάμε και με την ευκαιρία ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έρχομαι σε σένα, Χίλντα, γιατί ξέρω ότι ασχολήθηκες και ασχολείσαι αυτές τις μέρες. Να πάμε στη Λατινική Αμερική, γιατί έβγαλε ο συγγραφέας και με πολλές άλλες ιδιότητες, αλλά
σκηνοθέτης, μεταφραστής
και πραγματικά και αυτός άνθρωπος σημαντικός του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Αποστολίδης, που έχει κάνει και ένα ντοκιμαντέρ ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται Latin Noir, για το πώς κανείς ουσιαστικά το πήγε ένα βήμα παραπέρα και εκείνη και το ντοκιμαντέρ του, μπορεί να δει κανείς τη Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα. Και κρατάω ένα σημείο από πράγματα έτσι που διάβασα, που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, ότι σε πολλά από αυτά τα βιβλία δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στο τέλος. Δηλαδή, το έγκλημα γίνεται, αλλά ο δολοφόνος δεν βρίσκεται. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο αυτό για το πώς ακριβώς καθρεφτίζει το αίσθημα της δικαιοσύνης σε μια κοινωνία.
Ναι, είναι εξαιρετικό βιβλίο. Είναι μικρό βιβλίο. Είναι μια αρχή που βάζει τις βάσεις του τι σημαίνει Latin Noir. Πώς ξεκινάει τη δεκαετία του τέλη του 60, αρχές του 70, όπου στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν δικτατορίες, και πώς κάποιοι συγγραφείς γράφουν αστυνομικό, παρουσιάζοντας ιδιωτικούς αστυνομικούς κυρίως, ή ανθρώπους που απλώς προσπαθούν να εξαιχνιάσουν κάποιο έγκλημα, ας πούμε, σαν με τον τρόπο τους να αντιστέκονται σε αυτές τις δικτατορίες. Όχι ενεργά, όχι μέσα σε κάποια αντίσταση, αλλά με τη ζωή τους, με τον τρόπο, με την καθημερινότητά τους, σαν να προσπαθούν να αντισταθούν σε αυτές τις δικτατορίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς και πάρα πολλοί ενδιαφέροντες detective ανάμεσά τους. Δεν τους θυμάμαι όλους, γιατί είναι πάρα πολλοί και αυτό είναι όντως ειδικότητα του Αποστολίδη, ας πούμε. Σίγουρα ένας κορυφαίος είναι ο Πάκο Ιγνάσιο Ντάιμπο ο δεύτερος, πολύ μεγάλος συγγραφέας, ή ο Παδούρα, ο Κουβανός. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή, ναι, και αυτό που βλέπεις και είναι τρομακτικό είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και αυτό είναι και η αλήθεια της Λατινικής Αμερικής. Μάθαμε ποτέ τι γίνανε όλα αυτά τα άτομα που εξαφανίστηκαν, που μαζευόντουσαν οι μάνες στην πλατεία.
Στο Μεξικό.
Στην Αργεντινή.
Στην Αργεντινή.
Και αυτό απεικονίζει το αστυνομικό, το Latin Noir. Από τη μια μεριά έχει μια απογοήτευση, μια απελπισία, αλλά από την άλλη μεριά έχει ένα. Όχι, ρε γαμώτο, εγώ θα συνεχίσω. Δεν θα το βάλω κάτω. Έχει αυτό το πείσμα.
Αν χρειάζεσαι κάποιον να λύσει το μυστήριο, ακολούθησε την Αγκάθα Κρίστη. 60 βιβλία της βασίλισσας της αστυνομικής λογοτεχνίας είναι εδώ για να γεμίσουν τις στιγμές μας με συναρπαστικά μυστήρια. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all.
I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you.
Βλέπει λοιπόν κανείς, και αυτό ίσως να εξηγεί εν μέρη πάντα και την μεγάλη και αυξανόμενη ίσως επιτυχία του αστυνομικού, πάλι μιλώντας σε ένα είδος ομπρέλα που περιλαμβάνει και θρίλερ και crime και όλα μέσα, το γεγονός ότι φαίνεται περισσότερο από άλλα είδη πεζογραφίας να καθρεφτίζει την εκάστοτε κοινωνία στην οποία παράγεται. Αν θέλει κανείς να δει δηλαδή πώς μια κοινωνία βλέπει τον εαυτό της, πώς βλέπει το έγκλημα, τη δικαιοσύνη, το πλαίσιο ηθικών αρχών, φαίνεται το αστυνομικό μυθιστόρημα να κάνει εκεί μια δουλειά που το άλλο μυθιστόρημα, η λογοτεχνία γενικά μπορεί να το κάνει, αλλά με άλλους τρόπους, πιο έμεσα, ίσως όχι τόσο εύληπτα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, τι βλέπεις σε αυτή τη διάσταση?
Τη βλέπω παλαιότερα, θα λέγω ότι δεν γινόταν τόσο ηθελημένα. Για παράδειγμα, ναι, μπορούμε να βρούμε στοιχεία της τότε αγγλικής αποικιοκρατικής κοινωνίας σε βιβλία της Άγκαθα Κρίστη, η οποία ήταν συντηρητική στην ιδεολογία της. Δεν ασκούσε κάποια κριτική, ωστόσο μπορούμε να εξετάσουμε τα βιβλία της από ηθογραφικής σκοπιάς. Ωστόσο από το 70 και μετά, στην πιο σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, εποχή της αστυνομικής λογοτεχνίας, βλέπουμε ότι οι συγγραφείς είναι πιο ενεργοί στο να παρουσιάσουν στους αναγνώστες τις πιο σκοτεινές γωνίες της κοινωνίας τους. Και θα έλεγα ότι ο βαθμός στον οποίο το κάνουν εξαρτάται και από το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Λέγαμε πριν με τη Χίλντα για την κοινωνική κριτική στα σκανδιναβικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Η Σουηδοί είναι από τις κοινωνίες οι οποίες εξετάζουν την ευθύνη που έχουν, βλέπουν τα πράγματα για τα οποία απέτυχαν, έχουν μια παράδοση σε αυτό. Άλλα ίσως έχουν μικρότερη παράδοση, ίσως οι συγγραφείς τους δεν τολμούν τόσο πολύ να προχωρήσουν εκεί πέρα. Αν θα μπορούσα να κάνω μια γενίκευση, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι συγγραφείς καταλαβαίνουν ότι το έγκλημα δεν γίνεται μέσα σε μια αποστηρωμένη φούσκα. Δεν σκοτώνεται ένας άνθρωπος, βρίσκεται ο δολοφόνος, βρίσκεται το κίνητρο, πάει στη φυλακή και εκεί τελείωσε. Βλέπουν το έγκλημα σε συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο, το κοινωνικό γίγνεσθε. Και τα κίνητρα δεν είναι πια τόσο απλά. Δεν είναι πια, για παράδειγμα, το πάθος που μπορεί να ήταν παλιότερα. Παρουσιάζουν μια γυναικοκτονία. Δεν είναι, για παράδειγμα, η κλοπή. Ψάχνουν να βρουν τους λόγους πίσω από την κλοπή. Δεν είναι απλά μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Μπορεί να είναι ένα έγκλημα με ρατσιστικά κίνητρα. Οι περισσότεροι, θα έλεγα, συγγραφείς ψάχνουν να βρουν αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι αυτός ο σκοπός. Θα έλεγα ότι και οι ίδιοι έχουν την περιέργεια να ανακαλύψουν περισσότερα γι' αυτό.
Αστυνομικό μυθιστόρημα βέβαια γράφεται παντού, και το είπα και νωρίτερα, δεν θα πάμε σε κάθε χώρα ξεχωριστά, γράφεται και στην Ιταλία, πρόσφατα και στην Ισπανία, υπάρχει μια μεγάλη σχολή και στη Γερμανία που συζητάγαμε, υπάρχουν πλέον καλοί συγγραφείς. Ας έρθουμε όμως εδώ στα καθημάς, στη χώρα μας, μια και είστε και οι δύο έτσι από τους γνωστούς συγγραφείς στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω εσένα, του αστυνομικού, αλλά να δούμε και τι σημαίνει και αυτή η διάκριση. Να ρωτήσω εσένα, Χίλντα, αισθάνεσαι ότι πλέον αυτό που κάνεις σε έχει βάλει στο κέντρο της λογοτεχνίας, ή ότι είσαι συγγραφέας ενός είδους, για το οποίο μέχρι πρόσφατα υπήρχε και μια, πώς το πούμε, απαξίωση από κάποιες σχολές σκέψης? Συχνά ακούγαμε παραλογοτεχνία, δεν βλέπαμε αστυνομικά μυθιστορήματα να βραβεύονται ή να μπαίνουν σε λίστες βραβείων. Εσύ πώς νιώθεις, έχει κάτι αλλάξει τα χρόνια που είσαι εσύ μέσα στο παιχνίδι?
Έχει αλλάξει από το 2010 και μετά, και πριν ξεκινήσω εγώ δηλαδή να βγάλω το πρώτο μου βιβλίο, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι. Όχι όμως ριζικά. Δηλαδή δεν νιώθω ακόμα ότι βρίσκομαι στο κόρπους, ας πούμε, της λογοτεχνίας. Νιώθω ότι τρέχω γύρω-γύρω στην περιφέρεια και κάποια στιγμή θα καταφέρω να εισχωρήσω. Υπάρχει ακόμα μια κάποια προκατάληψη ότι μπορεί να είναι και λίγο φτηνό αυτό που γράφεται, ας πούμε, ως αστυνομικό. Κάτι που βέβαια ισχύει και για όλο το κόρπους της λογοτεχνίας. Έτσι. Δηλαδή εκδίδονται δεκάδες βιβλία κάθε μέρα Ελλήνων συγγραφέων που δεν είναι αστυνομικά, που είναι κοινωνικά, ξέρω εγώ πώς να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε. Πολλά από αυτά δεν διαβάζονται, πολλά από αυτά είναι κακά βιβλία. Αυτό όμως δεν το εισπράττει όλη η λογοτεχνία. Το εισπράττουν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς. Σε εμάς, όταν κάποια βιβλία δεν είναι καλά, φταίει το αστυνομικό που είναι φτηνό σαν είδος. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αλλάζει αυτό. Δεν έχει αλλάξει τελείως. Αλλάζει αυτό. Σε αυτό φταίμε και κάποιοι συγγραφείς που γράφουν πρόχειρα, νομίζοντας ότι άμα έχεις μια καλή ιδέα, τη γράφεις εκεί και τέλειωσε η ιστορία. Πρέπει να γράφεις και καλά. Δηλαδή, οι δάσκαλοι δικοί μας ο Μάρκαρης, ο Μαρής, η Πολιτοπούλου, όλοι αυτοί οι παλιότεροι, αλλά και οι ξένοι, ο Χάμετ, ο Τσάντλερ, γράφανε λογοτεχνία πραγματική. Ο Ρος Μακδόναλντ, ο Μανσέτ, γράφανε λογοτεχνία. Άρα πρέπει να είναι και καλογραμμένα τα αστυνομικά.
Έτσι, ίσως εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση και από τους συγγραφείς και από κάποιους αναγνώστες,
ναι,
ότι το αστυνομικό εστιάζει πολύ στην μπλοκή και ως εκ τούτου ό,τι ήθιστε να λέγαμε έτσι, λογοτεχνικότητα, ό,τι και να σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν ανοιχνεύεται πολύ έντονα στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Θα σε ρωτήσω και εσένα την ίδια ερώτηση, Βαγγέλη, μετά και ως πιο νέος θέλω να μου πεις. Απλώς να σημειώσω ότι είχαμε πρόσφατα ένα κομβικό σημείο προς το. Αφορά το συνάφη, βέβαια, τώρα όχι το ευρύ αναγνωστικό κοινό, αλλά υπήρξε αστυνομικό που βραβεύτηκε.
Του Μαμαλούκα.
Του Μαμαλούκα, του Δημήτρη Μαμαλούκα, που βραβεύτηκε. Όχι από κρατικό βραβείο, αλλά από τα 2-3 σημαντικά βραβεία που υπάρχουν στη χώρα μας, το βραβείο του Αναγνώστη, και ήταν ένα turning point. Δημιούργησα και κάποιες αντιδράσεις αρνητικές και έγινε μια συζήτηση. Η Επιτροπή αναγκάστηκε, ένιωσε την ανάγκη να το συνοδεύσει και από ένα σκεπτικό όλο αυτό. Σαν να έπρεπε να το δικαιολογήσει. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά κάπως τα πράγματα έχουν θερμανθεί γύρω από αυτή τη συζήτηση και το μόνο που μένει να δούμε είναι ένα αστυνομικό να παίρνει κρατικό βραβείο, που είναι ίσως το πιο συντηρητικό, ας πούμε, βραβείο σε σχέση με αυτές τις αλλαγές.
Μπορούμε να το δούμε σε κάποιο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας αυτό. Νομίζω
αυτό,
εκεί πέρα.
Αυτό είναι ακόμη είδος το οποίο υποφέρει από κακή φήμη και στην Ελλάδα και γενικότερα.
Ένας νέος χωρίς όνομα, χωρίς παρελθόν. Ένα ζευγάρι απομονωμένο μετά από ένα προσωπικό δράμα. Ο εφιάλτης ξεκινά. Μια αληθινή οικογένεια. Ένα ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ του Βαλεντέν Μισό. Εκδόσεις Utopia. Προτάσεις από αναγνώστες προς αναγνώστες. Jumping up and down the floor. My hat is an animal. And once there was an animal. It had a song that mowed the lawn.
Εσύ πώς το εισπράττεις αυτό? Μπορεί και ως νεότερος να μην σε έχει απασχολήσει καθόλου, γιατί δεν ξέρω και αν το θεωρείς μομφήνος, πει κανείς ότι δεν είσαι και ακριβώς λογοτέχνης, είσαι συγγραφέας, ξέρω εγώ. Ποια είναι η διαφορά?
Παλαιότερα με εκνεύριζε. Δεν το κρύβω. Επειδή μου το έχουν πει και στα μούτρα μου ότι okay, γράφεις καλά, αλλά δεν είναι λογοτεχνία αυτό. Πλέον το βλέπω αλλιώς, γιατί εξετάζω.
Τι είδους άνθρωπος το είπε αυτό, έτσι θα ήθελα να ξέρω. Είναι ένας αναγνώστης, είναι.
Όχι,
είναι συγγραφέας ο ίδιος.
Ήταν ένας blogger, παύλα κριτικός λογοτεχνίας. Πλέον το βλέπω το θέμα από τη σκοπιά του χρόνου. Ότι ας πάρουν το παράδειγμα της Σουηδίας με τους Χεβάλβαλε που ανέφερε η Χίλντα. Μέχρι να βγουν τα πρώτα τους μυθιστορήματα, και στη Σουηδία η αστυνομική λογοτεχνία θεωρείται είδος παραλογοτεχνίας. Ήτανε pulp fiction, βρισκότανε εξορισμένη στο βάθος των βιβλιοπωλείων, με 2-3 βιβλία από το καθένα. Χρειάστηκε να γίνει ένα breakthrough, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το είδος, να γίνει πιο λογοτεχνικό. Εδώ ακόμα θέλουμε δουλειά, γιατί όταν εξετάζουμε το πώς αντιμετωπίζεται το αστυνομικό μυθιστορήματα σε χώρες με παράδοση, όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως η Σουηδία, όπως η Γαλλία, οι χώρες Λατινικής Αμερικής, έχουν από πίσω τους μια παράδοση δεκαετιών, την οποία εμείς δεν έχουμε. Γιατί ναι, μεν και πριν το 2010-2016 που έγινε αυτό το σημείο καμπής με τη βράβευση του πυρήνα των ερθών ταξιαρχείων, υπήρχαν συγγραφείς οι οποίοι έγραφαν μεμονωμένα. Δεν υπήρχε πληθώρα συγγραφέων οι οποίοι ήταν γνωστοί και αποδεκτοί τόσο από τους εκδοτικούς όσο και από το κοινό και τους κριτικούς.
Εδώ συμβαίνει πάντως ένα παράδοξο το οποίο δεν μπορούμε να μην το μνημονεύσουμε, να το αναφέρουμε, ότι ο γνωστότερος συγγραφέας παγκοσμίως ίσως πλέον, μετά τον Καζαντζάκη ίσως Έλληνας, είναι ο Πέτρος Μάρκαρης, ένας συγγραφέας του αστυνομικού.
Ο οποίος εκτιμήθηκε πρώτα στη Γερμανία και στη Γαλλία παρά στην Ελλάδα.
Και στην Ισπανία. Ναι. Οι Ισπανοί, όταν θέλανε να διαβάσουν τι σημαίνει επί κρίσης, ας πούμε, την κρίση, διαβάζαν τα βιβλία του Μάρκαρη.
Ναι, πάντως και νωρίτερα και πριν από την κρίση, ίσως περισσότερο στη Γερμανία,
ναι, ναι,
και η Βαγγέλης είχε μια τεράστια
απήχηση. Ναι.
Απήχηση, ίσως και ο μοναδικός Έλληνας συγγραφέας, σύγχρονος που είχε τέτοια, ναι, απήχηση, mm-hmm, μαζί με το Δοξιάδη, νομίζω τώρα. Εντάξει, μα πάει κανένα τρίτο. Ο Καλυφατίδης είχε στην Σουηδία, αλλά δεν ξέρω αν είχε έξω από τη Σουηδία.
Και ο Αλεξάκης στη Γαλλία.
Και ο Αλεξάκης στη Γαλλία, αλλά ο καθένας στη χώρα.
Η μόνη που
το κάνανε ήταν. Θα θυμάστε. Και έχει ενδιαφέρον, βέβαια, το βιβλίο του Δοξιάδη, γιατί ήταν με τον τρόπο το αστυνομικό. τη λεγόμενη μαθηματική αστυνομική λογοτεχνία, που είναι ένα υποείδος, ο Θείος Πέτρος και η εικασία του Κόλμπαχ. Το οποίο έγινε και επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική, πράγμα σπάνιο. Είναι μια ειδική περίπτωση βέβαια, και από εκεί και πέρα ήταν ο Μάρκαρης στον οποίο αναφερθήκαμε. Είναι αυτό το, από τη μία δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση απαξίωσης, και από την άλλη το μυθιστόρημα που μας έχει εκπροσωπήσει προς τα έξω φαίνεται να είναι το αστυνομικό. Πραγματικά εκπροσωπήσει, γιατί δεν είναι τα βιβλία που μεταφράζονται. Έτσι, μεταφράζονται και μπαίνουν σε μια αποθήκη. Τα βιβλία που μεταφράζονται και πάνε στο κοινό.
Ακριβώς. Οπότε πιστεύω θα μας πάρει μερικές δεκαετίες μέχρι να έρθει αυτή η αποδοχή, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Προσωπικά, ως μέρος αυτής της κοινότητας, μου αρέσει το ταξίδι και η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το απολαμβάνω.
Είναι και μικρός αυτός, δεν έχει πρόβλημα.
Εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση.
Όχι, μα δεν με πειράζει. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι οπαδός γενικά της pop κουλτούρας. Και στη μουσική και στο σινεμά και στα βιβλία. Πιστεύω στην pop κουλτούρα. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Με αυτή τη λογική θεωρώ και το αστυνομικό ένα τμήμα της pop κουλτούρας, και δεν με ενδιαφέρει αν το αποδέχεται ο γενικότερος κόσμος της λογοτεχνίας. Έτσι, το αγαπώ για αυτό που είναι. Όπως αγαπώ και το hip hop, που δεν το δέχεται, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι των μουσικόφιλων, έτσι. Άρα ναι, εγώ νιώθω μια χαρά, δεν με πειράζει.
Και pop κουλτούρα όχι απλά ως popular δημοφιλής, αλλά όχι. Popular του λαού, έτσι.
Ναι, ναι, με την ευρύτερη έννοια νομίζω ότι και η έννοια του pop έχει μεγάλη σημασία. Μάλλον φεύγουμε από την έννοια του pulp που σήμαινε κάτι φθηνό και πάμε στην έννοια του pop που είναι όχι μόνο popular, αλλά το να συνδιαλέγεται κανείς με τα πολύ τρέχοντα ζητήματα της κοινωνίας με τρόπους όπου και το υψηλό και το χαμηλό να συνυπάρχουν. Και νομίζω, εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Τώρα εσείς το βιώνετε από την πλευρά του συγγραφέα, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εγώ το βλέπω και στον κριτικό λόγο και στα κείμενα που έχουν γραφτεί. Ελάχιστοι κριτικοί πλέον έχουν τη θέση ότι η αστυνομική λογοτεχνία εν γέννη ή και η λογοτεχνία του φανταστικού, στην οποία αναφέρθηκα και πριν, με την οποία υπήρχε παρομοίως μια καχυποψία, είναι ένα υποδέστερο είδος και το υπερασπίζονται. Δεν έχω πραγματικά δει σοβαρό άνθρωπο να το υπερασπίζεται. Μένει πια αυτή η αντίληψη να περάσει και λίγο πιο χαμηλά και να γραφτούν και τα βιβλία τα οποία θα παίζουν τόσο δυνατά, τόσο δεν αμφισβήτητα και στο ένα και στο άλλο, που έτσι αυτές οι γραμμές θα λιώσουν πολύ περισσότερο. Νομίζω πάντως ότι έχουμε φύγει πια από αυτές τις προκαταλήψεις και κανείς μπορεί να διαβάζει και να γράφει πραγματικά ό,τι θέλει. Και να διαβάζουμε και κόμιξ, να βλέπουμε και κόμιξ και να διαβάζουμε και Προύστ ταυτόχρονα. Δεν είναι πραγματικά κανείς.
Ακριβώς.
Μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με ένα θέμα που συζητήσαμε και πριν, το θέμα της δικαιοσύνης. Θα ξεκινήσω από σένα, Βαγγέλη, για να κλείσουμε με τη Χίλντα. Το θέμα της δικαιοσύνης, πώς το βλέπεις εσύ στα δικά σου βιβλία, αν έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια και αν σε απασχολεί και με έναν λίγο φιλοσοφικό τρόπο, θα σε ρωτούσα.
Τουλάχιστον στον τρόπο που γράφω, ταυτίζω τη δικαιοσύνη με την κάθαρση. Ότι στο τέλος και ως συγγραφέας και ως αναγνώστης θέλω να υπάρχει μία κάθαρση στα βιβλία. Εξετάζουμε σε κάθε βιβλίο μία ή περισσότερες ανθρωποκτονίες, τις οποίες τις βλέπω τουλάχιστον εγώ ως μία ανισορροπία στην κοινωνία. Έχουμε έναν γραμμικό χρόνο, γίνεται στο σημείο α μία ανθρωποκτονία, αλλάζει η ισορροπία και η εξιχνίασή της, παύλα απόδοση δικαιοσύνης, παύλα κάθαρση ή οτιδήποτε μπορεί να την ονομάσει κανείς, φέρνει την κοινωνία σε μια νέα ισορροπία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη, η ίδια ή χειρότερη. Αυτό αλλάζει. Ωστόσο, φέρνει και σε εμένα που τα γράφω και σε κάποιον άλλον που διαβάζει μια ανακούφιση, μια αίσθηση ότι, ναι, ξέρεις τι, γίνονται άσχημα πράγματα, χάνεται η ισορροπία, αλλά στο τέλος, με κάποιο τρόπο, όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
Είναι κάτι που το είδα και στο τελευταίο σου βιβλίο, κάπως την εκθέτησε αυτή τη φιλοσοφία, πατώντας εν μέρει και πάνω στην πραγματικότητα ότι αυτές οι υποθέσεις αργούν πάρα πολύ να εξιχνιαστούν συχνά. Ο κόσμος δεν ξέρει ίσως ότι περισσότερες εξιχνιάζονται τελικά.
Ναι.
Και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Αλλά όταν τελικώς αποδίδεται, δεν έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα.
Ακριβώς.
Περιμένουμε... Δεν είναι όπως τώρα η πρόσφατη περίπτωση που έγινε σε ένα μήνα. Μπορεί να περάσουν και 2 και 3 χρόνια. Αλλά αυτή η αίσθηση μιας ανισορροπίας που διαταράσσεται έτσι και ξαναβρίσκεται με την εξιχνίαση μου αρέσει πολύ, άσχετα σε τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Γιατί η βία παράγει τα δικά της γεγονότα,
παράγει
τα
ένα οστικό κύμα.
Είναι ένα κύμα το οποίο εκείνη τη στιγμή εκλείεται και κανείς μας δεν ξέρει και τι ακριβώς δημιουργεί μες στην κοινωνία. Γι' αυτό και έτσι πολύ ενδιαφέρον Και ένας από τους λόγους, νομίζω, και έρχομαι και σε εσένα στο ίδιο ερώτημα τώρα, Χίλντα, που και τα αστυνομικά μυστήματα έχουν τόση επιτυχία, είναι ότι βάζουν το γεγονός της βίας με έναν τρόπο πολύ ισχυρό μέσα στις πλοκές τους. Για τη δικαιοσύνη.
Για τη δικαιοσύνη. Για τη βία. Για μένα είναι υπέρτατη αξία η δικαιοσύνη. Και στο γράψιμο το δικό μου και στο σκεπτικό το δικό μου υπάρχουν αυτοί οι ήρωες, επανέρχομαι, του hard boiled, που έχουν τον ειδικό τους αξιακό κώδικα, τις ειδικές τους ηθικές αξίες και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ανεξαρτήτως αν αυτό θα γίνει με τη σύλληψη του δολοφόνου και την παράδοσή του, ας πούμε, στην αστυνομία ή αν αυτός θα ξεφύγει και θα τιμωρηθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Δηλαδή, πολύ συχνά πιστεύω ότι δεν αποκαθίστα τη δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να αποκατασταθεί στα δικά μου βιβλία και σε πολλά αστυνομικά βιβλία, αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο ήρωας, ο ιδιωτικός detective, ο αστυνομικός, ο απλός ερασιτέχνης, ο οποίος έχει έντονη την ανάγκη να αποκαταστήσει αυτή την τάξη, να φέρει αυτή την κάθαρση που είπε ο Βαγγέλης. Και μία από τις αξίες του αστυνομικού είναι ότι παρότι ζούμε σε ένα χαοτικό κόσμο, μας προσφέρει μία επίφαση, μία φόρμουλα ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε μία λύση. Θα υπάρξει μία αποκατάσταση των πραγμάτων που έχουν θυγεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που πέθανε, γιατί κάθε θάνατος είναι παράλογος, θα δικαιωθεί, θα βρεθεί ο δολοφόνος του, άρα με κάποιο τρόπο θα τιμωρηθεί αυτή η ανισορροπία που είπε ο Βαγγέλης πριν. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά νομίζω ότι είναι ένα χαμόγελο το οποίο πρέπει να το αφήνουμε στο τέλος κάθε βιβλίου, γιατί διαφορετικά ναι, είναι πολύ μαύρα τα πράγματα και θέλω να υπάρχει ένα μικρό χαμόγελο στο τέλος του βιβλίου, θέλω να υπάρχει μια αποκατάσταση, ίσως όχι πλήρη της τάξης. Ποτέ δεν θα υπάρξει μια πλήρης αποκατάσταση των πραγμάτων. Πολλά πράγματα θα μπαίνουν κάτω από το χαλί. Ας πούμε, στο βιβλίο το δικό μου υπάρχει το θέμα του τράφικινγκ, της εκμετάλλευσης των γυναικών. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, επειδή θα συλληφθούν 5 άνθρωποι. Θα συνεχίσει να υπάρχει όσο είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, προσφυγικές ροές, όλα αυτά. Αλλά ναι, πρέπει να υπάρχει μια μικρή ελπίδα.
Μέσα στο μικρό σύμπαν που είναι ένα βιβλίο όμως, ναι. Η ανάγκη για κάποιο τύπο δικαιοσύνη νομίζω είναι σημαντική, ναι, στον αναγνώστη. Κάθε συγγραφέας το χειρίζεται με τον τρόπο του. Χίλντα Παπαδημητρίου και Βαγγέλη Γιαννίση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Έχω εδώ άλλες 20 ερωτήσεις σημειωμένες που δεν πρόλαβα να σας κάνω. Το κρατάω το χαρτάκι μου όμως στην άκρη και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο μιας παρόμοιας συζήτησης και να πάμε ίσως και τα πράγματα σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος κάποια στιγμή στο σχετικά άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και στο επανειδήν, λοιπόν.
Στο επανειδήν.
Σας ευχαριστούμε, Κώστα. Στο επανειδήν.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Χρύσα Κούρεντα. Μάριος Πλασκασοβίτης. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.